Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 27. avgust 2021. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Srđan Atanasovski i podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi u rubrici Pogon, slušat ćete intervju sa Vesnom Jerotijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, sa kojom smo razgovarali o tužbama za prekovremeni rad u prošloj školskoj godini koje su pokrenuli, kao i o protestu najavljenom za utorak 31. avgust, na kome je glavni zahtev smanjenje broja učenika u školskim odeljenjima. Nakon toga sledi rubrika Ulica u kojoj razgovaramo sa Jelenom Aranđelović iz Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje se prošle nedelje solidarisalo sa svojom koleginicom Draganom Milisavljević, koju izvršitelji prete nasilnim iseljenjem iz njenog stana. Konačno, u rubrici Forum, naša članica Aleksandra Vučković govori o porazu američke imperije u Afganistanu i šta on znači za globalnu borbu radničke klase. U utorak 24. avgusta u Uroševcu, Ferizaju na Kosovu, ispred policijske stanice, održan je protest pod nazivom Pravda za ubijene žene, čiji je povod bilo još jedno mučko ubistvo žene. Beživotno telo 18-godišnje devojke u nedelju je ostavljeno na hitnom odeljenju bolnice, a policija je slučaj odredila kao teško ubistvo. Kao što navode organizatori protesta, ovaj slučaj femicida, osim što razotkriva nasilni patrijarhalni mentalitet, ukazuje i na propuste institucija kojima bi sigurnost žena trebalo da bude prioritet. Protest je podržao i kolektiv za feminističku teoriju i praksu iz Prištine, sa čijom članicom, Trinom Binaku, smo razgovarali u prethodnom izdanju našeg podcasta za 13. avgust. A Trina je u razgovoru upravo podvukla da je femicid, odnosno ubijanje žena, jedan od gorućih problema kako na Kosovu, tako i na čitavom Balkanu. Prema podacima Autonomnog ženskog centra, samo u Srbiji je tokom protekle 2020. godine ubijeno najmanje 26 žena, a u prvoj polovini ove godine izvršeno je 12 dokazanih femicida u porodično-partnerskom kontekstu i još dva ubistva žena iz materijalne koristi. U izveštajima za Hrvatsku se pak navodi da je u 2020. izvršeno 14 dokazanih femicida, a od toga je 9 žena ubijeno od strane muškaraca sa kojima su bile u intimnim vezama. Nakon pobjede stanara bloka 37 na Novom Beogradu, koji su sprečili investitorsko urušavanje svog komšiluka, nad njima se navija nova pretnja. Oterani investitor podneo je tužbu za naknadu štete, potražujući 400 miliona dinara, a policija je već počela da saslušava stanare iz bloka. Iako se grad Beograd ovde predstavlja kao partner stanarima iz bloka, potrebno je podsjetiti se da država već godinama primenjuje finansijski pritisak na građane kako bi ukinula pravo na mirni protest. Počev od aktivista Združene akcije koji mirnim protestima sprečavaju nasilne iseljenja i koji od stupanja na snagu novog zakona o izvršenjima plaćaju drakonske kazne, do ljudi brutalno hapšenih na prošlogodišnjim julskim protestima, koje su sudovi oslobađali zatvora samo uz velike novčane kazne. Pravo na protest guši se i širom Evrope. Primjer su Francuska i Velika Britanija, gde se drastično proširuju ovlašćenja policija i sužava pravo na mirno okupljanje. Kako u Srbiji, tako i širom sveta, jedini način da odbranimo pravo radničke klase na protest jeste samim masovnim izlaskom na ulice. Od 23. do 26. septembra Radnički glas će zajedno sa radikalno-feminističkom organizacijom Fem Revolt i antifašističkim horom Naša pjesma organizovati edukativno-diskusioni kamp. Teze o kojima će biti reči između ostalog su radničko organizovanje, prava žena, klimatska kriza i antiimperializam. Ukoliko želite da nam se pridružite na kampu, možete nam pisati na društvenim mrežama. Pozivamo vas da se priključite na političke diskusije koje organizujemo nakon svakog izdanja podcasta, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na njemu. Prethodna politička diskusija ticala se pogubnih posljedica koje agencijsko zapošljavanje ima po radnička prava. Naredna politička diskusija koju ćemo održati u sredu 1. septembra u 18.30 nadovezat će se na razgovor o porazu američkog imperializma u Afganistanu. Diskusiju Radničkog glasa održat ćemo u društvenom centru Začin, uz mogućnost online uključenja preko platforme Zoom. A odmah nakon nje će uslediti redovni program Začina, Filmovi sredom, koji će se tematski nadovezati na našu diskusiju. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne snima i ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Pridružite nam se u Začinu na adresi Alekse Nenadovića 32 u Beogradu ili preko Zooma, za koji detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Konačno, pozivamo vas da nam se pridružite i na protestu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u utorak 31. avgusta, koji započinje u 12 časova ispred Skupštine Srbije. Više o ovome u intervjuu koji sledi. Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Atanasovski i ja danas govorim sa Vesnom Jerotijević, koja je članica predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Neposredan povod za naš razgovor je činjenica da će 31. avgusta Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije održati protest između vlade na kojim će ponovo tražiti ispunjenje svojih zahteva iz peticije o smanjenju broja đaka u odeljenju. Međutim, razlog zbog čega razgovaramo sa Vesnom je takođe i što je ona jedna od učiteljica koja je tužila državu na ime prekovremenog rada u trajanju prošle školske godine. Vesna, dobrodošla na naš podcast i da li nešto možete da nam kažete ne samo o vašoj tužbi, o kojoj je javnost donekle već i obaveštena, već i o tome kako je uopšte izgledalo raditi celu proteklu školsku godinu sa dve grupe đaka, na koji način je to zapravo jedan veliki zalogaj i na koji način je to definitivno nešto možemo smatrati za prekovremeni rad.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav vašim slušalcima i hvala vam što se bavite ovom temom kojom se malo ko u Srbiji bavi. Naime, tešku korona školsku godinu, i to ne samo jednu, već dve godine unazad, na svojim nejakim plećima izneli su prosvetni radnici. Verujte kako je njima bilo, to najbolje znaju kolege koje su se našli u toj situaciji. Ja sam takođe jedan od učitelja koji je radio duple smene, i shodno tome pokrenuta je tužba za nadoknadu za prekovremeni rad. Znači, tužba se odnosi za nadoknadu za prekovremeni rad zato što je sada trenutno tužba u postupku veštačenja. Naime, mora da se tačno odredi koji je taj procenat prekovremenog rada u okviru 40-časovne radne nedelje. Ministar se nevešto vadio prošle školske godine ubeđujući nas da mi ne držimo čas 45 minuta koliko inače iznosi jedan klasičan školski čas, već su oni pokušali da se iskupe time što čas traje 30 minuta, onda su smatrali i da je neki broj časova smanjen, onda su smatrali da mi ne radimo, da mi radimo isto, ništa prekovremeno. U postupku je, kažem, proces veštačenja, ja ću vam onako okvirno reći da se to odnosi na 150%. Znači, ako je 100%, 50% preko norme smo radili sigurno. I to će tužba dokazati. Naime, neke časove sa jednom grupom smo radili 4 časa, sa drugom grupom smo radili 3 časa, bar mi u mlađim razredima osnovne škole, reći ću vam da je to bila besomučna trka sa vremenom, koja je izazivala stravičan stres. Da li ćete stići? Da li ćete uraditi sve? Dodatni stres ste imali taj što sa jednom grupom imate 4 časa, pa koliko toliko imate nekog prostora i vremena. Zamislite sa drugom grupom koja treba sve isto kao prethodna grupa da savlada, a imate čas manje, 3. Taj stres je takođe doprineo da smo se loše osjećali. Strahovito smo bili umorni. Školska godina izneta na nejakim plećima bila je rudarski posao. Naš kolega iz Aleksinca, profesor, školski psiholog, je zapravo radio jednu studiju za svoj doktorat koja se odnosi na temu burnout, izgaranje na poslu, to je nešto što je u Americi već dobro poznato, i ova tužba će dokazati da su prosvetni radnici u Srbiji, naglasit ću da se kolege ne uvrede, prvenstveno učitelji i nastavnici stranih jezika, jer oni su isto radili kao i mi u mlađim razredima i plus online sa decom starijeg školskog uzrasta, da smo zaista ove školske godine bili izloženi burnoutu. Izgarali smo.
I posle svega toga čini se da država ima za nameru da na vaša pleća prenese takođe i zadatak da vršite pritisak na decu i na roditelje da ispune obavezu vakcinacije, umesto da zapravo država bude ta koja garantuje i za bezbednost i za sve informacije koje se tiču vakcinacije. Vaš sindikat je reagovao i ovim povodom. Da li nešto možete da nam kažete o tome kako država zapravo zamišlja vašu ulogu kada je u pitanju borba protiv korone i šta je od toga potpuno nerealno i šta vi u tom smislu tražite da bude vaša uloga?
Jako je neozbiljno od jedne države, ko se mi smatramo ozbiljnom državom, da im jedan sindikat reši problem organizacije naredne školske godine, jer smo na pragu haotične školske godine, ovo ću vam reći iskreno, mi još uvek ne znamo kako ćemo početi školsku godinu. U školama su već bila nastavnička veća, informacije, nemamo tačne podatke i nemamo uputstva. Čeka se naredna nedelja, ponedeljak, kada su načelnici školskih uprava pozvani na sastanak u ministarstvo, pa da svi čuju kako će, oni će zapravo, njima će biti predučeno i prezentovano, oni će nama preneti kako će početi školska godina. Naravno da će o vakcinaciji deca odlučivati isključivo samo roditelji i država tu mora veoma jasno da ima stav. Ako u jednoj školi roditelj odlučuje da li će dozvoliti da se njegovo dete fotografiše sa grupom dece, ja moram da imam saglasnost. Ukoliko se snima neka televizijska emisija, ja moram da imam saglasnost da roditelj je saglasan da dete može da učestvuje u snimanju, da njegova fotografija može da se objavi na sajtu škole. Zamislite, za to roditelji su saglasni, kako neće tek biti za ovo. Naravno da će roditelji biti ti koji će se pitati i koji će odlučiti. Ali je vrlo neozbiljno da jedna školska godina počne tako što ministar prosvete očekuje da mu krizni štab saopšti kako će. Naravno da oni treba da imaju neki zajednički stav. Njihov zajednički stav je prilike, nazvali su ga semafor. To je ono što je posljednja informacija iz sastanka iz ministarstva prosvete. Znači, semafor klasično, svi najmlađi, znači, đaci znaju crveno, žuto, zeleno. Zeleno je svi polaze. Nastava traje 45 minuta. I otprilike da ćemo mi poći tim zelenim talasom, a da li ćemo do kraja uhvatiti zeleni talas ili ćemo kao u nekom najgorem špicu beogradskom stajati na svakom semaforu, vidjet ćemo, jer ono što predviđa taj narandžasti ili žuto svetlo jeste da svi učenici od 1. do 6. razreda osnovne škole idu 45 minuta svaki dan, a 7. i 8. kombinovani metodom, kao prošle godine, jedan dan da, jedan dan ne, i crveni talas i svi koji ćemo talas uhvatiti, to ćemo vidjeti. Oni će navodno pratiti epidemiološku situaciju na nivou škole. Škole prvo, znači, verovatno će prikupljati podatke od učenika, onda će ih prezentovati školskim upravama, školske uprave na nivou lokalnih samouprava i do ministarstva, pa će onda shodno tome, ne mora da znači da će svi biti u jednom talasu, znači kakva bude trenutna epidemiološka situacija u pojedinim školskim upravama ili lokalnim sredinama, onda će se tako i
na koji god način školska godina bude počela i na koji god način se bude odvijala, vaš zahtev da se smanji broj učenika u odeljenju se čini smislen, bilo da su odeljenja online, bilo da su odeljenja u fizičkim učionicama. Ovaj zahtev koji je vaš sindikat izneo kao osnovni zahtev i oko koga je organizovao peticiju i sada organizuje već drugi protest, se samo naizgled čini jednostavnim i prostim, ali zapravo se u njegovoj realizaciji rešavaju brojni problemi prosvete. S jedne strane, nesumnjivo se poboljšava i sam kvalitet obrazovanja koji đaci dobijaju u odeljenju, s obzirom na to da svaki učitelj i nastavnik može više da im se posveti, ali se rešavaju i neki problemi koje su od značaja za širu zajednicu, zapošljava se više ljudi, to jest ako bi se zahtev ispunio, morali bismo da vidimo više ljudi koji su zaposleni u sistemu prosvete. Neki gradovi, to jest neka sela pre svega, gde su odeljenja toliko mala da su u opasnosti da izgube svoje škole, više ne bi bili u toj opasnosti. Dakle, vaš zahtev na jedan način sublimira mnoge probleme koje se tiču prosvete, koje se tiču i društva koje interaguje s ovim sistemom. Da li možete da nam kažete kako se odvija vaš rad u okviru sindikata na ovom zahtevu, šta planirate za 31. avgust, kakav protest očekujete, ko vas je sve podržao i da li možete da vidite tu jednu širu društvenu podršku vašem zahtevu koja bi možda mogla da načini dodatni pritisak na vlast i na vladu da ga ispuni?
Svaki profesor matematike će vam kao dobar savet kada treba da pristupite rešavanju matematičkog problema reći jednu rečenicu: nemoguće rešenja su uvijek jednostavne. I ovo je zaista jedno jednostavno rešenje koje izgleda našem resornom ministarstvu deluje kao nemoguće. Upravo ste nabrojali sve razloge zbog kojih bi smanjenje broja učenika u odeljenju bilo sasvim opravdano i smisleno. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije nije samo ove godine, da naglasimo, ove i u ovom periodu. Mi odavno provlačimo to kao ideju da bi se smanjio broj učenika u odjeljenju, da bi se ta granična područja, rubna područja zemlje održala, da bi tu škole zaživele i u manjim sredinama. Ako ugasite u maloj sredini školu, vi ste ugasili sredinu. Celokupna društvena zajednica u jednoj sredini se grupiše oko škole. Međutim, kako oni nemaju sluha za naše predloge i verovatno ne vide da su nemoguće rešenje uvek jednostavna, mi smo ove godine odlučili da im pojednostavimo rešenje. Pa je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije pokrenula peticiju, ove online peticiju koju potpisuju, ona je još uvek u toku, još uvek se potpisuje, kako naši članovi sindikata, tako i uputili smo i roditeljima, deci, široj društvenoj zajednici, jer to je zaista, lepo ste naveli, jedan benefit za širu društvenu zajednicu. Ona je, znači, potpisuje se i dalje u toku. Mi zaista se nadamo, evo i ovim putem apelujemo, uđite, nađite peticiju, potpišite, jer to bi u mnogome, da su nas na vreme slušali kao što nisu, to bi nam u mnogome olakšalo rad u prethodnoj školskoj godini. Mi se ne bismo delili na dve grupe, učitelji ne bi radili 50%, 150%. Znači, rad bi bio mnogo jednostavniji. Imali ste situacije da se učenici prvog razreda, posebno prvog razreda u mlađom školskom uzrastu, nisu upoznali cele školske godine. Jer se oni nisu sreli. Nisu se sreli, nisu se vidjeli fizički. Možda taj prvi dan, ako je uopšte bilo i ta neka priredba povodom prijema prvaka. Prema tome, mi ćemo 31. kao što ste rekli, 31. augusta imati protest, koji će imati dva segmenta. Počinjemo ispred Skupštine Republike Srbije, gde ćemo uneti zahteve, u Skupštinu, kako poslaničkim klubovima i grupama, tako i njihovom resoru za obrazovanje. Unećemo zahtev da svi sa svojih pozicija omoguće da se promeni, da zakon uđe u skupštinsku proceduru i da se smanji broj učenika u odeljenju. Tu će se obratiti i roditelji. I roditelji će govoriti, jer znate, ova korona je doprinjela da su roditelji zaista shvatili koliko je težak proces obrazovanja, jer i u jednom trenutku kada je počelo vanredno stanje i kada su škole, iako je tadašnje ministarstvo tvrdilo da je izuzetno bilo dobro pripremljeno za to, bili su apsolutno nepripremljeni. Roditelji su stavili svoju tehnologiju, laptopove, mobilne telefone, internet, u celokupnu svoju strukturu su stavili da bi nastavu mogli da podrže i kako prosvetni radnici svoju, tako i roditelji, i onda su vidjeli koliko je to teško. Jer je veliki, u tom trenutku veliki deo vremena tog pao na njih, da deca prate televizijski čas, ali dozvolit ćete, televizijski čas nije interaktivan čas, nije čas na kome dete može da savlada neki sadržaj, onda su roditelji dodatno morali da im objašnjavaju. I tad su vidjeli koliko je to teško. I zaista je teško. I mi svi želimo da školska godina, bez obzira na epidemijsku situaciju, normalno funkcioniše. I zaista će funkcionisati sjajno ako nam izađu u susret s manje broj učenika.
Takođe, ako vaša inicijativa za nadoknadu prekovremenog rada bude uspela, od toga potencijalno korist mogu da imaju mnogi prosvetni radnici, jer će svi praktično da imaju osnova da i oni traže istu nadoknadu.
Oni se služuju.
Vi inače živite i radite u Čačku i tamo se takođe sindikalno organizujete u okviru Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Da li možete da za kraj ovog razgovora nešto poručite i svim prosvetnim radnicima zbog čega treba da se sindikalno organizuju, kako mogu da se vama pridruže, da pošaljemo jednu poruku zbog čega je čitavo ovo sindikalno povezivanje prosvetnih radnika jako važno i za njihove interese, a na kraju krajeva i za kvalitet obrazovanja u Srbiji?
Hvala vam na tom pitanju, jer zaista Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je najbrojniji sindikat. Oko 30.000 članova mi brojimo. I veoma je važno, prvo, kada želite da se sindikalno angažujete, veoma je važno da prepoznate koji je to sindikat, koja je to organizacija koja zaista ima pravu viziju budućnosti obrazovanja u Srbiji. A Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je zapravo jedina koja ima pravu viziju i to su i taj ta naša brojnost je upravo i naša snaga. Ljudi su to prepoznali. Ali moramo takođe reći da ne može jedan štrajkovati za ostalih 100. da ne može jedan duvati u pišteljku ispred zgrade vlade, a ostalih 100 u tom trenutku ne. Znači, moramo svi, jer uvek mi smo imali te slogane, ne pitajte koji sindikat, svako od nas je u tom trenutku, ako je ugrožen, vrlo, vrlo bitno da bude sindikalno aktivno. I poruka jeste, hvala vam, da zaista pozovemo javnost, širu javnost, evo da apelujemo i posredstvom vaše emisije, da se potpiše peticija za smanjenje broja učenika.
Ja sam Isidora Radovanović, članica Radničkog glasa, vi pratite segment Ulica. Sa nama je članica Udruženja likovnih umetnika Srbije, Jelena Ranđelović. Razgovor vodimo povodom protestne akcije koju je njeno udruženje ULUS organizovalo zajedno sa Združnom akcijom Krov nad glavom pre nekoliko dana, povodom pokušaja iseljenja slikarke i profesorke u penziji Dragane Milisavljević. Da li bi moglo nešto nam kažeš o samom slučaju povodom kog ste se organizovali i situaciju u kojoj se Dragana našla?
Pa ja kao članica Udruženja likovnih umetnika Srbije, to je ULUS-a, mi oštro osuđujemo ovakav čin, neregularan napad na našu koleginicu. Ona je sve revnosno uradila kao odgovorna građanka. Konkretno, Dragana nije uradila ništa pogrešno. Nakon što je kupila i uknjižila stan, protiv nje je pokrenut sudski postupak zato što je prodavac stana falsifikovao dokumenta i od tada kreće agonija na nju. Prosto ULUS je našao za shodnim da napiše jedan apel akcije inicijative u kojoj smo želeli da oslikamo vrata stanarke i građanke Dragane Milisavljević i naravno akcija je pokrenuta uz pomoć udruženja Krov nad glavom. I to se desilo sada pre nekoliko dana, u nedelju 22. avgusta. Stihove je napisala umetnička grupa Škart Prota i svi mi koji smo se tog dana našli tu i oni koji nisu bili, smatram da sigurno su protiv iseljenja žene koja je nevina u čitoj priči, a sistem tu nije odradio kako je trebao i sad ona trpi konsekvence čitavog tog nemilog događaja. A ona pritom može biti bilo koji građanin, nevezano samo što je članica našeg udruženja. Strašna stvar je to da ona već godinama trpi torturu od strane sistema i nju sama plaća sudske troškove, pritom se 2/3 oduzima, koliko sam razumela, od penzije. A isto jeziva strade tokom najgorih dana zime, kad je bio veliki minus, bila bez struje. Kako je preživljavala, to najbolje i ona zna i o tome postoje dokumentovano na internetu, razni portali su pokretali mediji, bilo u raznim emisijama. Radi se u suštinski o marginalizovanju osobe koja nije ni kriva ni dužna, a stavila se u jednu totalno nezaštićenu poziciju i tu je nedvojben stav udruženja ULUS da se treba sistem da reaguje i da gospođu Milisavljević zaštiti i da se nađu pravni okviri za nju. Konkretno, ja nisam pravnik niti advokat, ali smatram da su veliki propusti napravljeni i da ne bi to trebalo u budućnosti se desi ni prema kome, ni prema jednom građaninu ove naše zemlje.
Udruženje ste članica, Udruženje likovnih umetnika Srbije, odlučilo u poslednjem periodu da počne se bavi i položajem umetnika tokom pandemije. Tim povodom organizovali ste i Fond solidarnosti. Da li bi moglo nešto nam kažeš o tome zbog čega i na koji način ste se odlučili da počnete i ovim stvarima da se bavite, pa i da solidarno sprečavate iseljenje svoje članice?
Pa, mislim da je sve to spontano i došlo, prosto kad se desi tako veliki propusti, najbolje može da se adresira matična kuća pojedinca, može najučinkovitije da reaguje i da prosto apeluje na velike propuste, jer se radi o jednoj ozbiljnoj marginalizaciji pojedinaca kada mi trebamo udruženo da reagujemo. Iz tog aspekta pretpostavljam da je Fond solidarnosti kreiran u cilju zaštite pojedinačnih slučajeva koji su eskalirali, pogotovo za vreme ove pandemije, kad smo svi gurnuti i marginalizovani. I s tim ciljem smatram da je to jako plemenit i human čin da se kreira od strane našeg udruženja i mislim da je i u skladu i sa udruženo i sa drugim fondacijama je kreirano to, taj fond solidarnosti, gde svako od nas može da donira i da prosto pomogne koliko god i kratkoročno pojedinačnim slučajima koji se nađu u neverovatnim okolnostima. Ovaj fond pokrenut je da bi se pružila potrebna podrška članovima koji su se iz različitih razloga zdravstvene ili ekonomske prirode našli u teškoj situaciji u kojoj je jednog dana može naći bilo ko od nas. U nedostatku drugih sredstava ovaj fond zavisi od donacija samih članova, kao što sam u prethodnom trenutku rekla, i koji iskazuju spremnost da solidarno pomognu kolege u nevolji. Kao što se gospođi Milisavljević desila ova situacija, da branimo njena vrata, složno, tako se ta ekonomska neizvesnost i nepripremljenost može desiti svakom od nas kao građanima i smatram da svi u tom trenutku treba da reagujemo udruženo.
Zdravo svima, moje ime je Jelena Vučković-Bogdanović, a vi slušate našu stalnu rubriku Forum. Moja današnja sagovornica je Aleksandra Vučković i pričat ćemo o Afganistanu i onome što se trenutno desi. Za početak, 16. avgusta ove godine su talibani okupirali Kabul, okupirali su zgradu predsjedništva i uspostavili vlast, time oteravši američke imperijalne sile sa tih prostora. I ova dešavanja su odjeknula svuda. Manje više svi smo poprilično informisani o tome. Pa bih pitala Aleksandru šta bi to značilo u kontekstu globalnih političkih dešavanja.
Hvala Jelena. Pa u kontekstu globalnih političkih dešavanja mislim da se nalazimo na jednom vrlo prelomnom momentu, jer po prvi put imamo dokaze koliko zapravo imperialistički ratovi koje Sjedinjene Američke Države vode tokom proteklih godina nisu uspešni projekti, barem ne onoliko koliko ih oni predstavljaju. I ovo je, čini mi se, prvi zvaničan poraz takvog jednog imperialističkog poduhvata. Jer ono što se dešava je da nakon 20 godina okupacije situacija u Afganistanu ne samo da nije popravljena na način na koji je najavljeno da će biti, nego je zapravo radikalno gora. I inicijalni plan kada je Afganistan okupiran 2001. godine bilo da se trupe povuku 2006. godine i onda se tako narednih godina to sve dodavalo jer situacija još uvek nije stabilizovana. Međutim, pokazalo se ne samo da nije stabilizovana, nego da se dodatno destabilizovala tokom svih tih godina, o čemu i svedoče izveštaji koji su objavljeni 2019. godine pod nazivom The Afghanistan Papers, dakle, to su neki papiri iz Afganistana, i koji uključuju svedočanstva onih koji su učestvovali u ratu, različitih oficira, vojnika, političkih komentatorki i komentatora i svi se oni slažu da je bilo i grešaka u vojnom organizovanju i grešaka u samim političkim ciljevima. I nakon toga u februaru 2020. godine Trump je najavio povlačenje svih trupa iz Afganistana, što je Biden i učinio u avgustu. I procene su bile da će talibanima biti potrebno oko 3 meseca da zauzmu Kabul. Međutim, to se dogodilo za nedelju dana. I situacija je kao da američke trupe nisu bile tamo. Zapravo je još i mnogo gora što se tiče samog afganistanskog stanovništva.
Pošto si već spomenula stanovništvo Afganistana i činjenicu da su talibani uspeli da za samo nedelju dana osvoje Kabul i veći deo regija samog Afganistana, oni su svakako jedan od nus proizvoda američkog imperializma. Šta u suštini osvajanje vlasti od strane Talibana predstavlja za samo afganistansko stanovništvo, jer smo svedočili brojnim snimcima i slikama jako velikog broja stanovništva koje pokušava da uđe u avione, da što pre pobegne, to će svakako povući sa sobom jako veliki broj izbjeglica iz Afganistana.
Da, svedočili smo potresnim prizorima i tu su se javila, čini mi se, dva narativa zapravo o potresnim prizorima izbjeglica koje beže. jedan koji je dominantan na liberalnoj političkoj sceni, a to je da je ponovo potrebna intervencija i da se je ponovo potrebno da američke trupe se tamo vrate, i drugi koji je dominantan na jednom delu levice, a to je da je reč o oslobađanju afganistanskog naroda kroz talibansku okupaciju. Međutim, nijedan ni drugi od tih narativa nisu tačni. I ma koliko ti prizori bili potresni koje mi sada gledamo, ono što se ne smije izgubiti iz videa je da je zapravo realnost najvećeg dela stanovništva, onih koji ne žive koji nisu živeli u zelenoj zoni u Kabulu, zapravo odavno bila takva. Odavno je bila pod okupacijom Talibana. Druga stvar, upravo vazdušni napadi Amerike, u kojem je i civilno stanovništvo stradalo, i jedan od razloga zbog kojeg su se i ljudi koji do tada nisu bili podržavaoci Talibana priključili talibanskim snagama. Tako da, baš kao što političke komentatorke i komentatori poput Lindsey German i Tariq Alija tvrde, Amerika ne samo da nije oslobodila afganistansko stanovništvo od terorizma, nego je direktno doprinela da se što veći broj ljudi priključi Talibanima. Takođe možemo čuti i da se govori o ukidanju ženskih prava, ali to se opet odnosi na ženska prava onih žena koje žive u zelenoj zoni, jer žene van zelene zone u Afganistanu, kao i u mnogim drugim zemljama Bliskog istoka, ta prava nikada nisu ni imala. Tako da se i dalje radi o jednoj manjini. Ono što se zapravo desilo tokom američke okupacije Afganistana je da je se situacija pogoršala. Ti ljudi koji su bili plaćeni da učestvuju u ratovima, dakle afganistanski vojnici, su bili neadekvatno plaćeni i u jednom trenutku oni više nisu želeli da se bore protiv svojih sunarodnika. S druge strane, imali smo i procvat opijuma koji je dok su talibani kontrolisali, dakle pre 2001. godine, bio kako tako kontrolisan, je sada odjednom više od 90% postao nekontrolisan. Dakle, došlo je do porasta trgovine narkoticima. I u tom smislu, šta ovo znači, ova trenutna situacija za obično stanovništvo Afganistana? Pa, nažalost, ne mnogo. Dakle, oni koji su izbegli, naravno, to su uglavnom ovi ljudi iz zelene zone, ali za većinu drugih stanovnika i stanovnica Afganistana se ne menja mnogo toga. I o tome svedoči zapravo i intervju koji je Samija Valid, aktivistkinja Revolucionarne asocijacije žena Afganistana, dala još 2019. godine, gde ona rekla da se žene Afganistana nalaze u nepovoljnoj situaciji, jer se one bore od okupacije sa više strana. Dakle, imamo s jedne strane talibane koji zaista žele da im ukinu prava i ukidaju im prava širom Afganistana, s druge strane imamo američke vojne intervencije u kojima i žene stradaju i koje njihove muževe regrutuju u ratove, i onda iz te strane se bore protiv američkog imperializma. I ono što ova organizacija, ova ženska organizacija prepoznaje, da zapravo ne postoji žensko oslobođenje koje nije revolucionarno oslobođenje. A opet naglašavam još jednom, to intervju koji je dat 2019. godine, dakle dok su američke trupe još uvek bile tamo. I sličnog stava je i Nandini Archer, britanska feministkinja, koja zapravo tvrdi da cijela ta priča o oslobođenju žena je samo jedna vrsta diverzije koju američki političari sprovode unazad da bi opravdali svoje imperialističke intervencije na Bliskom istoku. I ona podsjeća da su se upravo na ženska prava pozivali i u okupaciji Iraka i u okupaciji Libije, gde su tvrdili da Gaddafi sprovodi teror kroz silovanje žena i da se navodno bore za oslobođenje žena, ali to je obična diverzija i to nema veze s tim. Mislim, to je jedan od mitova koji se tiču Afganistana i navodne opravdanosti rata. Tako da, u tom smislu da su ženska prava posebno ugroženija sada, ne bih rekao da je to slučaj, kao što ni afganistanske feministkinje same ne tvrde. Zapravo je manjina trenutno pogođena.
Kao što si već spomenula, trenutno se uzima na neki način to žensko pitanje kao jedna od stvari zbog kojih treba nastaviti sa intervencijom, a svi već dobro znamo da Amerika konstantno ima neke izgovore zašto intervenisati u bilo koju državu. Tako da, suštinski gledano, Afganistan je zapravo zemlja konstantnih konflikta izazvanim najneposrednijim imperijalnim preferencijama što Amerike, što tokom 20. veka Sovjetskog saveza i tako dalje. Sama zemlja je i tekako siromašna i pod konstantnim pritiskom imperialnih sila, pa bi bilo dobro kada bi nam dala mali istorijski kontekst u suštini šta se to sve dešavalo.
Da, dobro si zapazila da se radi o zemlji sa uništenim potpuno infrastrukturama i koje uopšte nisu izgrađene tokom ovog 20-godišnjeg rata, što je jedna od stvari koja je bila obećana. Ono što se u suštini, kako je ta priča u suštini počela, je bila da je to prvo rat protiv terorizma i gde se napad na Svetski trgovinski centar koristio kao izgovor za razračunavanje sa talibanima. Međutim, to je jedan običan mit. Ne samo da postoje podaci koji upućuju na to da su talibani direktno finansirani od strane Sjedinjenih Američkih Država kako bi se uticaj Rusije na Bliskom istoku smanjio, nego se samo pitanje terorizma nije rešilo nikako. Ono što se jeste desilo kao posledice, da se znatno otežalo putovanje i kretanje po zemljama ljudi koji dolaze, onim ljudima koji dolaze iz zemalja Bliskog istoka. Dakle, desilo se to da se netrpeljivost prema ljudima iz zemalja pretežno muslimanskog stanovništva povećala upravo zbog tih kampanja. Sam terorizam, pitanje samog terorizma nije rešeno. Drugi mit je, koji su takođe imperialistički okupatori plasirali, da je to rat protiv trgovine opijatima. I kao što sam već pomenula, ona je zapravo za 90% čak iskočila. I više nije bila ni na koji način kontrolisana tokom američke okupacije, dok za tokom prvobitne vladavine Talibana ona jeste bila kontrolisana. I treći mit je ovo što sam već pomenula, a da je to rad za ljudska prava, da je to humanitarna intervencija za edukaciju žena, za oslobođenje žena. Međutim, i to se pokazuje kao netačno, jer je, kao što vidimo, samo manjina žena dobila pristup univerzitetima i to je i dalje ostalo jedno klasno pitanje koje je nedostupno većini stanovništva Afganistana. Tako da u tom smislu zaista jedina politika koja se tu može sprovoditi bi morala da bude klasno osvešćena i revolucionarna. Ne postoji borba ni u slučaju Afganistana kao ni u slučaju bilo kojih drugih zemalja. Ne postoji borba za ljudska prava koja je odvojena od klasne borbe. I to je ono što afganistanske feministkinje savršeno dobro i prepoznaju, kao što sam već rekla. Tako da narod Afganistana će morati sam da se oslobodi. I od Talibana i od okupatora, što je već učinjeno. I upravo je ta američka okupacija i dovela do toga da se ljudi priključe Talibanima. I za oni su ojačali, bilo čak, postoji podaci da su se Talibani regrutovali tajno među vojnike koje je obučavala američka vojska i da su onda znanja koje su stekli dalje to prenosili Talibanima. Tako da njih je ova intervencija samo ojačala.
Hvala ti. Kako bi sad zaokružili priču, u suštini krenuli smo od globalnog konteksta, a s tim u vezi nesumnjivo je da će biti gomila posljedica u globalnom kontekstu po pitanju velikog broja izbjeglica iz Afganistana i sada, evo, skoro baš je zašla vest da Grčka je izgradila ogroman zid između grčko-turske granice, kako bi sprečila afganistanske izbjeglice da potencijalno uđu u Evropsku uniju. Koje su neke od stvari koje međunarodna zajednica, najuslovnije rečeno, bi trebalo da uradi? To je neko ko je na levici, šta bi konkretno trebalo da uradi?
Mislim da je jako važno i dobro to što si pomenula izbjeglice, jer se upravo u odnosu prema njima ogleda svo licemerstvo zapadnog sveta i navodnih humanitarnih intervencija. Dakle, kada je potrebno da se eksploatišu neke zemlje kapitalističke periferije, onda su svima puna usta humanitarnih prava. Kada vidimo potresne slike ljudi koji beže iz ratnih područja, onda su svima puna usta takozvanog virtue signalinga, odnosno svi su zgroženi i liju krokodilske suze nad sudbinama izbeglica. Ali kada je potrebno da zaista zapadne zemlje prime izbeglice, onda se dešava situacija upravo ovako kako je ti opisuješ. Dakle, podižu se zidovi, otežava im se prolazak, bivaju proterani, bivaju strpani u logore, tako reći, i zapravo se tu vidi da tu nema nikakvog prostora za ikakvu priču o humanitarnom radu, barem kada je reč o imperialističkim silama. U tom smislu, zadatak i dužnost Levice u narednom periodu je da upravo upozorava na odnos prema izbeglicama i da se borimo da budu dočekane, da budu primljene i da im se omogući da se zaštite iz ratnih područja. Takođe, je, mislim, ovde ovo zgodna prilika i da se pomene pitanje sankcija koje su nametnute Iranu, jer kao što znamo, Iran prima dosta izbeglice iz Afganistana. Ako želimo da izbeglice imaju miran put, onda im treba omogućiti da stignu do Irana, da stignu do Evrope i samim tim je ovo dobra prilika da se dese pregovori između zapadnih sila i između Irana i da se sankcije ukinu. Što se tiče samih Talibana, oni su tu, pa su tu. Mislim, i Twitter ih čak prepoznaje kao validne učesnike političke rasprave, ne krše ni jedno od pravila same mreže. Tako da oni će tu ostati i definitivno u budućnosti mi se čini da će vlade zemalja morati da pregovaraju sa njima. Ali ono što je konkretno zadatak Levice je dakle, da stalno upozoravamo i podsjećamo na odnos prema izbeglicama i da se borimo da on bude što bolji.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 27. avgust. Pozivamo vas još jednom da nam se pridružite na protestu prosvetnih radnika u utorak 31. avgusta koji započinje u 12 časova ispred Skupštine Srbije, a na kome će Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije izneti više zahteva, od kojih je ključan smanjenje broja učenika u odeljenjima. Takođe vas pozivamo da u sredu 1. septembra u 18:30 dođete na našu političku diskusiju u društveni centar Začin u Beogradu ili nam se pridružite preko platforme Zoom, a tema će biti poraz američkog imperijalizma u Afganistanu, o čemu smo govorili u rubrici Forum na ovom izdanju podcasta. Više o tome kako da se priključite, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.